Oinatz, Bengoetxea, kaixo, ongi etorri.
Ieba, atxaldeon.
Hemen hasi zen dena, oinatz.
Bai, ni hemen hemendiken ia ikusten den etxe batekoa naiz, ia jo etxea hemen dago, plazatiken 1 metrora, eta bai, ni 5-6 urtekin horre hemen hasi nintzen pilotan, da, bueno, bai, izan plazan seme sentitzen naiz.
Pelotan, esan dezagun, kalean ikasitakoa.
Bai, bertatik bertara, ba, bueno, ero frontonen ere, bai, da, bueno, ja pilota eskolan hasi ginenen, ja, baina hemen daukeun Julianekin bera izan duzen urte askotan gure maixu, oso maixu ona, baina lehenbiziko pilotakadak plazan nire bai.
Hemen daukagu, gure Julian Iparragirre, Julian Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, oinatzen ibilbide pixka bat errepasatu nahi dugu agur esaten ari den honetan, edo gero arte, edo ez da, nola doa, despedida sorta, nola doa azken asteetako bira hau, oinatz?
Bueno, ongi, egi esan gustora, partiduk onak iten nahi naiz gaina, eta gozatzen nahi naiz kantxan, eta gero, ba, bueno, oso politia izaten dira agurrek, eta bai, bueno, atzaizkit asko gelditzen, guain lau, azkeneko lau partidutxoak gelditzen zaizkit, eta bueno, gero, esan nun bezala, ba, herri txikitan jokatuko jote urri arte, gorri txikitatik ja, ba, ja partidutxo dezente ja gaina markatuta ditot, eta bai, urrin ja azkenekoa jokatuko dut, hemen esan bezala, leitzeko plazan, da, esan ilusio ikaragarri egin.
Eta zaila da, zure bizitza, orain arte zure bizitza, goitik behera baldintzatu duen pelotari profesionalizate hori, ba, bueno, bukatzera doala, barneratzea, zaila da?
Bueno, esan aspalditiken dauketen ikuspuntu bat izan du da, ba, bueno, azkeneko urtetan, bueno, nire aurkari asko ja aurretiken joanak ziren pixkanaka, eta, bueno, mentalizatzen joaten za, ez? Niri ere tokatuko zaitela ordu egunen baten, eta, bueno, ja, ba, definitiboki, ja, bueno, agurre planteatu ginen, ba, ja, bai, ez da errexea, ez da, ez? Azkenen ia 20 urte die, bizimodu oso ona eraman du, pilotari izatea privilegio handi bata Euskal Herrin, eta bueno, ez da erresa. Ba, bueno, hoi dena alde batea, modu batea guztea, baina, bueno, hasten den guztia bukatzen da, eta nik uste alare esan duten bezala. Guain, azkeneko lau partio falta die fronton handita, baina ilusio handi daukete herri txikitan jokatzeko eta oso pozik nago horrengatik eta bueno, alde baten modu batea bueno, hau baki dukatzen nahi dena, baina gero beste planteamentutxo hau hasiko da eta egin esan pozik nago bere bai.
Bueno, atzera egingo dugu berriz, irudikatzen zaitugu beraz, hemen plazan, pelotarekin, etxera joateko askotan, ba, igual etxetik bule egin behar, benga binatze etorri behin gozo etxera, da beti frontoian, beti pelotarekin, eta gero urratxa edo pelota eskolara. Julian, nolakoa zen, pelota eskolara iritsi zen Oinatz Bengoetxea, ez dakit, 7-8 urteko aurrura?
Ba, nik esan gano Oinatz, ba, bueno, mutiko berexi bat zela, ez? Nik esan nuke afizio ikeragarri, eta hor, bueno, frontoren bat baten zen entrenamentutera noski, azten garaietan, azten bihuntan iten gintzun, eta, bueno, txikiteatik, ba, aurrena txiki garitzen ziren, gero eta ondixiagoakola, laborduko, entrenamentu zaten ziren, minio pasatu hartzen joan hasi txikitatik, eta ja juvenilek arte, o afizionatu matu aldi mazen ere, ba, arekin ba, imartzen joan ez. Eta bai, afizio ikaragarrie, pilotari berezi ezen, bueno, ba, doa ikaragarriak zitula ikusten zen. Eta bai, oinatzen kasua zen, ba, bere entrenamentu, bere partidu bukatu eta askotan, etzun alde egiten ba, frontonetik ganez, askotan ba, besondotik hartu da, bueno, askidek, bain beste gari behar die, eta, bueno, hori afizio, noski, ikaragarri ezun pilotari bat, baina, bueno, ikusten zen, ba, mutikontarten berezitasun bat bazula, ez.
Orain pare bat azte edo, galdetu nizun frontoian, Julian, oinatzen partidu ematen ari ginela, hainbeste urteetako, ezaugarri bat eman behar diguzu, Julian, ze ezaugarri dauka, nola definituko zenuke oinatz, eta gogoan dut nola esan zen idan, hazi, behatz potoloko azkazal puntatik, eta buruko azken hilera arte, oinatz da pelotaria. Bidelagunak bai, noski denean behar dira bidelagunak, baina zuk sentitu izan duzu hori, oinatz, ez dakit, zure efektu horiek, gero noski ba joango zinen, hori edena lantzen eta hobetzen, baina zuk sentitu izan duzu, berez ekarri izan duzula zerbait, zu pelotaria zarela?
Ba, haini txikitatiken, ba, bueno, beti ikusi izan du naiz pilotan errex, ez? Ba, bi eskukin igual jotzen nun, da... Eta, bueno, nik, ba, bai, ba, akite berezko kualidadeak euki dilotela pilotari bezala, eta, bueno, gero beste kualidade importante bat, ere, bai, afizioik eharri neukela, ez? Oi, azkenen, pilotarik esaten da, bai, ze pilotari honat, ze kualidadeak, baina afizio bat, afizio eukitzea ere kualidadeetan sartu behar da, eta nik afizio ikaragarri neuken, eta gozatu ikaragarri genuen, eta, bueno, hemen plazane askotan udan gauez ere jokatzen nuen, hemen argi bat bizten zuen, da gauez haitzen itzen hemen plazan. Nik bakit ikaragarri gozatzen nula pilotan, eta, bueno, guain umeri ere hoi opa dioat, denari ez, hoi esate joat. Pilotan haitze altza, eta, bai, bueno, orduan pilotari eza, eta gozatu pilotan. Hoxe da nik gehien bat umeri ere opa diotena.
2000 eta biko, bueno, ja gaztetxo garaiak eta bizka da aurrera egingo dugu, 2000 eta biko urriaren 10ean debuta, Labriten, justu, bueno, zure herrikidea, Abel, manomanistako txapeldun geratu zuen urtea, zuk debuta egin zenuen. Zertzen orduan zuretzat, ametsa zen, berez etorri zen gehiegi bilatu gabe, edo bazen eukan zera hori profesionaletara iritsi?
Bueno, nik lemiziko urtetan ez, nik umean itzenen jokatzen nun, gustatzen zitzielako bakarra, baina bueno, gero bai ikusi ginuen ja ume-umeetatik txapelketetan ni eta Ibai nire lenguzue gehien bat ibiltzen ginenak. Ba bueno, txapelketetan gehienetan ba horri biltzen ginen. Txapel batzuk ja hasi ginen lortzen da bueno, ja ikusten dozu pixkanaka ba ja ba gaitasunek ba itozola eta bueno, ba zatik ez saiatu zaitezkela pilotari profesionalizatea.
Eta hori izan da, zure bizimodua orain aipatu dugu bezala, ia bi hamarkada izan dira. Lehen aipatu duzu zerbait, Euskal Herrian privilegioa da pelotari izatea. Zer da pelotari profesional izatea, esan nahi dute, zuk nola bizi izan duzu hori?
Bueno, esan dutena, ni beti sentitu naiz privilegiatu, Euskal Herri bezalako lurralde txiki eta polit baten... Olako kirol polit baten, kirolari izatea, ba, netzat ez dago gauz polit egoik, eta nik beti hola bizitu izan dut, ez? Eta, bueno, errespeto guztikin, jendekin, jenden kariñoa beti ordozo, eta bai, egitan netzat gauz bikain bat izan dut.
Eliteko kirolariak, ze ja pelotaria eliteko kirolari bihurtzen da, bueno, hobekuntza etengabeko batean murgildu ezean, beti dago norbait alboan, ba, hortan ari dena, alegia aurkaria beti ari da prestatzen ez da, hori presio modukoa bihurtzen da, edo eramangarria da, eliteko kirolariari berez itxasten zaion egoera hori, oinatz.
Bai, bueno, beti oiola, ez, azkenen kirolarik, bai, gure kompetentzika bat bestekin, argi dago. Baina nik ez dut hola bizitu ez dara, egi esan, bueno, profesionaletan sartu nintzen ezke hostiken ere, bueno, enpresak ere gai aukerak eman zizkin hasieratiken, lemiziko txapelketa ja, lemiziko mailakoa Ruben Belokikin 20 urtekin jokatu nun, eta, bueno, ez dut ikusi ez dara urte askotan, peligratzen nere postutxo hori, bueno, nere izateko modu delako ere bai, baina bueno, gehien bat, hoi baino gehiago da ilusioa, ez? Ilusioa txapelketetan aurren oteko, eta hoi ba, hoi askotan presioa da, dudik gabe, presio bihurtzen da, preparazio baten ondorengoa delako, eta bai, presio momentu asko bizitu izan ditut bai.
Eta hemen sartzen da, elkarrizketa hasi aurretik aipatu dugun zerbait, ez da? Ona gentozela hirurok elkarrekin, plazagizona izatea, ez da? Hori ere berezkoa, oinatzen dut gaur egun oso modan daude kirol psikologoak eta horrelako kontuak, eta hori ere berezkoa ekarri duzu?
Ba, hori bakoitzen izaeran araberako izaten da, ez? Nik uste modu batea bestea, ba, bueno, kantxan daukezon izaera, kanpoan daukezon izaeran igualtxue izaten alda, kasu askotan pentsatzen dut, eta bueno, ni nahiko irikia izan du naiz, eta... Bueno, aurrea bota izan du naiz, bizitzari normalki beti bai esan izan du jot, eta bueno, ba, askotan ba, partidu importantetan da presioko partidutan ere, ba, bueno, ba, arriskatu hartzen momentutan, eta bueno, ba, karakter hori, ba, kirolarik behar don karakter hori, kompetitiboa izateko behar don karakter hori atatzeko momentu nerean ikuste, ba, bueno, bai esan izan du jotela.
Hori da burua, eta gero gorputza, noski, zaindu eta landu egin behar da gorputza, disiplina bat behar da. Zuk nola egin izan duzu hori, gorputza zaindu eta landu hori?
Bueno, urte askotan gure preparatzaile geuki ditu fisikoak, baina bueno, nire kontu ere bai beti izan dut jot entrenamentuk. Ba, tempora baten adibidez mendin asko ibili izan du nintzen, gero ja azkenek urteetan ezain beste mendin. Baina bai, bakoitzek bere ba, entrenamentu personalak fisikokoak ere ba, lantzen eta ikasten joaten da, eta pixkanaka, ba, bueno, oike importante izaten die. Bakoitzek nahi ez azkenen fisikoki eta mentalki ere bai, ba, plantatzen do bere ikaspenan arabera ba, aldo nobekina, ez, txapelketak, eta bai, ni gehien bat bat txapelketa lauterdikoa eta buruz burukoa alnun hobekina preparatzen itun. Gero urten zehar ba, lasaixo ibiltzen itzen, eta binakakoan ere ba, lasaixo ibiltzen itzen, baina uruzburuko eta lauterriko txapelketak atope prestatzen itun, bile bete hortarako bakarra, eta bai, egin esan preparazioik gorrak izan du die, baina politik ere bai.
Eta gero, bueno, jakin behar da baita ere, deskonektatzeko, hau errespetu guztiarekin izango ditzute, baina batzuk fama daukate oso txintxoak direla, eta beste batzuk, bueno, golfo xamarrak edo. Eta, bueno, oinatz beti irudikatu izan dugu, bueno, bere parrandatxoak egiten ditu, eta bar, eta nik uste dut egin egin behar direla gainera, dagokion momentu horretan oinatz ez da, ez da, jakin egin behar da hori ere ez da?
Ba, joi da, nik beti esan izan du, parranderoa izan du nahi zela, eta gaina arro esaten dut, ez? Asko gustatzen zait parranda, eta asko gozatu hor parrandaz, eta bueno, bi gauzek uztartzeko da, bueno, suerte auki izan du dut, ba, bueno, esan dizoten bezala, ez? Ba, urte guztin zehar atope ezintza, egon, ez da, hori argi dago. Mentalki ere zure arnasaldi hartzea ere importante izaten da, eta bueno, ba, bai, nik uste nahiko ongi eraman izan du dutela, ba, urteroko helburutan zeintzien importantenak, eta hortara atoper prestatzen ditzen, baina, bueno, zienen, txapelketa garai oik, ba, bueno, bizitzaz gozatzen saiatu izan dut naiz, bai.
Hori jakin egin behar, zalantzarik gabe, bakarra daukagu eta. Aipatu dugu burua, gorputza, jokoa bera aipatu behar dugu, pelota bera, zuk 2002an debutatu zenuenetik, 2022an pixkatu ustera zoazen ontara, ikaragarri aldatu da pelotan jokatzeko modua, hor goi mailako, bueno, ba, profesional mailan, ez da, ikaragarri aldatu da.
Bai, asko aldatu da, ez? Bueno, gehien bat guain jokue askoz dinamikoa da, agresiboa da, airez gehiago jokatzen da, pilotari beti aurre egiten du, lehen bat atzea gehiago egiten zen, pausatu guazen jokue. Eta bai, evoluzio da, ez? Ba, irujo eta gure garai hortan ba, pixkat hor golpe bat eman zuen, pioneroik handina joan izan duzen, lemiziko gauzek sekule ikusi ezin zenak bereak intzitun, eta bai, orduztiken nik uste dinamika berdina izan duela, eta guain gazte guztik ere horta jarri daude, eta bakie, ba, mineiteko atakera joan barra dela.
Oinatz ez ditut denak aipatuko, baina Xala, Abel Bera, González, Berazaluze, Olaizola, Irujo, eta bueno, eta orain etorri diren gazte guzti, on guzti horiek. Ez dakit, eskatuko banizu zuretzat, pertsonalki, aurkaririk gogorrena pare bat, hola, zeintzuk izan diren zuretzat beti lan gehien eman dizkizuenak, zeintzuk aipatuko zenizkidake?
Bueno, argi dago, Aimar eta Juan izan duela guretzat aurkari gogorrenak, eta Jokin Altuna, Jokin Altunan kontra azkenek urtetan jokatu ahal izan dut, eta pilotari ikaragarri da, eta bueno, gehien bat nik hiru pilotari hori markatuko nituzke. Errespeto guzti beste pilotari askori, zatik, pilotari onak asko ondu die 20 urteotan, baina bereziki hiru hori bai.
Bueno, zure ibilbide honetan, egokitu zaizu, tokatu da, edo ez dakit nola esan, greba ere bai, hori ere ezagutu duzu. Eta ez dakit, oraindik begiratuta, 2020ko martxotik urrira izan zen duten greba hura, orain nola ikusten duzun, oinatz?
Bueno, nik ikusten dut lehen ikusten nun bezala. Momentu hortan beharrezkoa ikusi ginen, injustizia importante batengatik aurre pauso hori ematea eta beharrezkoa izan du zen eta gauze ongi atea zen eta bueno, ba importante izan zen pilotarentzako eta pilotarintzako eta denantzako.
aldatu da, edo inoiz aldatuko da, enpresaren eta pelotaren arteko botere harreman hori aldatu da, ikusten duzuzuk aldatu dela?
Nik uste aldatu dela, ba, bueno, enpresak ba, beste modu bat eitxo gauzek, edo beste jarrera bat behintzat baduk, eta bai, alde hortatik ere pentsatzet, lortu ginu zen gauzez aparte, bai, formak ere hobek dira.